ии тугаарчылдар жербиги эге. Оң сонда Моафтар, Амоннар болгаш чамдык меунар Йосафат бле чагала жер дейш үнүккөн. Улус седик белгеш Йосафатка, Эдомдан тусталайнын ындындан сеңе удур түк түмен ак шери келчедир. Олар ам Хасасон Фамарда, Тодоргайларга Энгедийде келди деп тыңдаткан. Йосафат корга бергеш, дерги жаякчыдан тузатылер деп четбирлейн. Ол бүгі иудеяға шерлешкін жарлаған. Иудейлер дергі жаяқчыдан тұзадылер дейш шығылып көлгін. Улыс иудеяның бүгі хорайларындан аңа жанып тілі қылыр дейш шедіп көлгін. Йосафат дергі жаяқчының өргезінгі, жаш өл мұныңға иудейлер білі Иерусалимшілерінің жығызынға тұрып көлгіш. Мінчәден, ада өбөвістің бұрғаны дергі жаяқчы. Дерде саадан бурган сен эвесен бе? А бүгү жонарнын күрүнөлөрүн сен жагырып турасың. Сен колуңда эрге жагырга күчү күч бар. Кымда сеңе одур турушуп чыдабас. Бурганыбыз бу жердин биеги журттакчыларын сен Израиль жонунун мунундан сен сорып жорулуптуп. Ону бодуңнун өңнүн Авраамдын үрө салганга кезе мөңгөдө берип кенебесен бе? Олар бу жерге журттап аңа сен адыңға тұра саатқан өргей тұтық бағанар. Олар мүнче деп тұрған. Бір әвес айыл қалап, дайын жа, кеземче, қамчық арық азы аз шут бізді таварыр болса, біз сен адың білі алдар жаған бұ өргейінің барынға сен мұрныңға тұру алғаш. Қызағдатқаны ұстан сені қайғырар біз, а сен бізді тыңнақ баш, қамғалар сен. Ам көрдан. Амоннар, Моафтар болғаш Сейир тагларының жұрттақшылары жетіп келді. Израильшілер Египет жерден үніп бар жыдырда. Сен оларға уқ жонларының жерлерін жеккерерін чөшпері бейінсен. Нжанғаш Израиль жон оларының қыдығын же еңек беш, оларының қыды байын барған. Ам олар сен бізге өнжі қылдыр бергенің әйелел жеріңден бізді үндір сауырар дейш жетіп келгендір. Оларының бізге харызы олдыр. Бурганыбыз, сен оларыны шийдип көрөм. Чүгө дерге биз шекелчедер эңдери көй ак шериге одур туржур күжүбүз жоктур. Чүнү канжаптар айын таппастыр биз. Карактарыбыз чүгө сен же көрүптүр. Бүгү иудейлер аңа боттарынын жажажы төлү кадайлары болгач оолдары биле каада дерги жаякчынын мунунга турган. Ынжан дерги жаякчынын сүлдези Сахарияның оғы Яхазейілді Асафта нұқталған левит кежіне жылған жон арызынға бүргай ақпан. Сахария Ванияның оғы, Вания Иейелдің оғы, Иейел Матанияның оғы болыр жөдір. Яхазейіл мұнжа дейін, Иудея біле Иерусалимнің бүгі жұрттақшылары болғаш, Йосафат хан, мені дыңнаңар, дерге жаяқчының сілерге чуғалаған жөзі бодыр. Шақ ол әңдері көй ағы шерден қорғып сүрттеу әңір. Жүге дергесілерінің әвес апырғаның дайыныдыр. Дарда оларға ұтқой толчы бүніңір. Олар сіз де барча үніп көл жадар болыр. Сілер оларыны шынаның ұжынға, ен құрғақ еруил қоғының мұрнынға тұва арсілер. Бұ ұдаада толышба сілер. Жүге барып тұру алғаш. Дерге жаяқшының сілерге қайырлап тұрар қаңғалалын же көріңір. Иудея біле Иерусалим қорғып сүрттеу әңір. Дарда оларға ұтқыштыр үніп көліңір. Дерге жаяқчы сілер біле қады болыр. Йосафат жерге хаван дегізіп мөгейген. Иудеяның база Иерусалимнің бүгі жұрттақшылары база дерге жаяқчыға мөгейіп, оң мұрнынға кейіп түшкен. Үнчан қоғат біле қорақтан ұқталған левиттер Израилдің бұрғаны дерге жаяқчыны ажақ тыңзы күн біле алғап мақтар дейш тұрып көлді. Йосафаттың шері әрттен әтті тұрғаш, Декая жанында ең құрған қауы жа үннік бін. Олар үннік жорып тұрда Йосафат тұрып көлгеш, Иудея біле Иерусалимнің жұрттақшылары мені тыңнаңар, сілерінің бұрғаныңар дерге жаяқчыға бүзіреңер, үнчан жайғылы шоқ болысылар. Оң медесілерінге бүзіреңер, үнжан жедескіні болысылер дейін. Хан жон біле сүмелескеш, дерге жаяқчыға ұрлап бері жұрлық ұлысты, база оң өндір петік ұдықтығын алдар жылып, дерге жаяқчыға өріп жеттіріңер, Оң энерелі кезе шагда үстіп төнместір деп, жоғырғыры жүрлік ұлысты томылаш, шерігілер мұныңға тұрғызық баған. Олар ұрлашып, алдашыды вегелерге. Дергі жаяқчы үйдей жа қалдап кіріп көлген амонар, муафтар болғаш, сейірнің жұрттақшыларының арасынға жүрілде үндіріптерге, олар жылжа шапчы алған. Амонар біле муафтар сейірнің жұрттақшыларын қырғып құдығыры біле қалдай бергеш. Оларыны бүріні біле ұзытқа қаққан. Оң пот-поттарын өлірші бегелейін. Иудейлер ән құрға қобу мұрнында педейін жерге жетік бөлгеш. Шақ ол әңдер көйағы шерігі көрге, жүге жерде жылар мөлчі сөйіктер көзілген. Қымда дірі артпан болған. Йосафат бұдының жоны біле дайызын артын олжасын абарды ешкелгеш. Дыққа көй әт көрінгі үйді кеп болғаш, үнелік әт сеп тұвап. Алға шори барып шыдарындан көйінек жығы алған. Олар үш күн жығық бөлген, олжасы үнді көй болған. А төрткі күнде олар дергі жаяқчыны алға беріп тұрғаны, бераха шыназыңа чырдық бөлген. Нжанға жол жеріне амдыға жедіріп бераха шыназы деп адап тұрар. Оң соңында бүгі иудейлер біле Иерусалимжілер Йосафатқа баштады алғаш. Иерусалимже өрішкілік жанып жорықпан. Жүге дергі жаяқчы дайзынарын ажып тейлес, оларыны өртік баған. Иерусалимге келгеш, жадағанлар, жанзылар болғаш тұрубаларға ойнауы шаған. Дергі жаяқчының өргезінде жорықпанлар. Дергі жаяқчы Боду Израилдің дайзынары біле жағалашып тұрған деп тұңнақ баш, бүгі қожа күрінелер бұрғандан қорғыршқынға алзықпан. А Йосафаттың күрінезі тайбыңжыран. Жүге дергі оң бұрғаны аңа жүк-жүгінден амыр дышты қайырлан. Йосафат иудеяны ұнжалдыр жағырып тұрған. Ол үжен беш қарлығында хаан апарғаш, жұртту Иерусалимге 25 жыл хаанан. Оң авасының ады Салаилдің ұру Ассуфа жүедір. Йосафат бұдының ачасы Ассаның орықтары біле жорып. Оң өзгейір барбайын, дергі жаяқчының мұныңға тарымжалық жүлдер қылып тұрған. Жалса да мөге ешкін қылыр педік жерлер ұзытқаттын маған. Жон бұдының бүгі сеткіл жүре біле ада өгесінің бұрғанын же амда ел бейін тұрған. Йосафаттың өзге ажылық еректері, егесінден егелеш, төнжізінге жедір, Ананиның оғы Иехуның Израилдің ханарының номынже кірген бүжілгелерінде бүжіттінген. Сонда барып, Иудеяның ханы Йосафат, Израилдің бұзыт қылып тұрған ханы Охозия біле тұғыр жылға қылғаш. Фарсис ше әжіндірер қорабілдер тұды бар дейш, оң біле қаттыжы алған. Олар қорабілдеріні Эсион ғавер өрттейлгі тұды алған. Үнчан Мареша жұрттық додаваның оғы Элесер Йосафатқа ұдыр өттір білген медегдел қылып. Бір тезет Охозия біле қаттыжы алған болғаныңда, дергі жаяқчы сен ажылық ерегіне бұғыратып қардыр, дейін. Қорабілдер бұза шаптырған, фарсисше езіндіріп шыдауын барған.